Ir izdevniecības, kuras ļoti labprāt izdod grāmatu sērijas. Un man liekas, ka attiecībā uz dienas grāmatu mēs varam priecāties par to, ka esam tik daudz izbaudījuši, kā mēs Latvijas 20. Gadsimts. Es esmu sērija ir pāri pusē, un tur jau ar nepacietību tiek gaidīti jaunie darbi, bet izdevniecības vadītājai Dacei Sparānei man jājautā atkal jaunu sēriju, ko tas nozīmē un kas tā tāda?
Tā ir tāda kā laika zīme, manuprāt, jo pienāk tāds brīdis, kad modernā pasaule vai mūsdienu pasaule, kā mums to labpatīk saukt, jau tik tālu sapins visos savos priekšnoteikumos un sagudrotajās likumībās un vajadzībās, kas nu katram individam būtu izvirzāmas, ka nu brīžam jau šķiet, ka situācija ir pārlieku absurda, ka kādam jāsaka stop, bet tā kā to stop, bet tā īsti katrs viens varbūt nevar pateikt un nevar saprast, kā pateikt, tad varbūt jāsāk ar to, ka jāmēģina izprast, kur tad mēs esam nokļuvuši šodien, un varbūt ir pēdējais brīdis sākt analizēt šos procesus, kas notiek sabiedrībā. Viens no tādiem mūžseniem rīkiem ir teikas un pasakas, un varbūt patiesi ir īstais brīdis paskatīties, vai tās mūsu dievības patiešām jau ir piemeklējis, bojājis brīdis, vai arī mēs viņus vēl varam kaut kā atsaukt. Tāpēc jau pirms dažiem gadiem man radās ideja, ka mūsu brīnišķīgajiem rakstniekiem ir pienācis laiks teikt savu vārdu, katram pareflektēt, lai cik neglīts šis vārds būtu, proti apdomāt to, paanalizēt, kur mēs šobrīd atrodamies, kas no tā, ko mēs līdz šim esam sastrādājuši, ir sanācis, kur mēs ar politkorektumu un citiem līdzīgiem umiem esam nonākuši. Taču pirmajā brīdī, kad šo sēriju izziņoju jau nu, tā kā pirmajam autoru pulciņam, kurš tā kā tāds aktīvāks vienmēr visur iesaistīties, tad, protams, tās idejas skrēja uz visām pusēm, kam brīnum pasakas, kam teikas, kam pasakas parastās, kam varbūt vairāk metaforiskā dzīvnieku pasauli. Un es sapratu, ka vienā rāmī šo iesprostot būs diezgan pagrūti. Ja šajā sērijā mēs vēlamies nopietnus un patstāvīgi domājošus autors, tad šī noteikuma principā ir jāsamazina līdz minimumam, ir jāsamazina tikai līdz kādam nosacītam sēriju vienojošam sauklim. Un tāpēc šo sēriju sauc mūsdienu latviešu teikas un pasakas, un tas arī principā ir viss tālākais, vai tā ir teika, vai tā ir izcelšanās teika, vai tā ir vēsturiskā teika, vai tā ir jau kāda mitoloģiskā teika, vai tā ir pasaka vai brīnuma pasaka, tā ir autora brīva izvēle. Kā viņš redz iespēju pastāstīt par to, ko mēs varam darīt tālāk.
Bet tā īstenībā ir diezgan liela atbildība autoram, kuram ir jāparāda, kā viņš pasauli uztver šodien un ko viņš par to domā.
Jā, bet nu, varbūt no tā nevajag baidīties, jo teiku būtība, nu, varbūt pieķersimies pie teikām, lai mums ir kāds pieturas punkts. Proti, teikas būtība ir izskaidrot, izzināt vai ne, vienalga kurā brīdī, vai tie ir, vai tas ir seno laiku cilvēks, kurš mēģina izskaidrot, kāpēc mēs pa zemi staigājam, vai arī tas ir šodienas cilvēks, kurš, diemžēl, ir nonācis pie šī paša jautājuma, kāpēc mēs pa to zemi staigājam. Es nedomāju, ka tur būtu jābaidās no kādas atbildības. Tur drīzāk ir jāsaprot, ka ir nepieciešams par to beidzot aizdomāties, nevis visu laiku tikai šausmināties ārprāts, nu kā var tādas muļķības izdomāt un kur mēs tagad esam novesti, bet parādīt, kur mēs esam novesti un zeibotam ar savām kundziņas alsteikām, kas pēc būtības no vienas puses ir tīras izcelšanās teikas, varētu būt veltījums kundziņas alai, bet no otras puses viņš iedarbina visu mitoloģisko mehānismu. Tur ir ļoti daudz dažādu dievību, kuras nāk uz skatuves un mēģina izrisināt tās šodienas problēmas. Dažkārt ļoti paradoksālā veidā. Un te iedarbojas vēl kāds moments, par ko mēs ar Andri arī runājām, ka ir kaut kāds brīdis, kad seno folkloras un pasaku un vispār mitoloģiskā slāņa pārvērtēšana varbūt ir jāsāk veikt. teikt. Jo Andrim nākamajā darbā, pie kā viņš strādā, kā reiz ir dienas kārtībā no brāļu Grimmu vāktajām pasakām, pasaka par caurajām kurpēm. Tieši strādājot ar materiālu, viņš bija atklājis, ka šie labā un ļaunā pretstatījumi patiesībā šodien brīžam ir apgriežušies otrādi. Tu it kā nesaprot, kā tas tā ir noticis. Paskatīties uz šiem teiku un pasaku kodiem, tas arī ir vēl viens interesants aspekts. Tā kā manuprāt, ja šī sērija turpinās augt, un es uz to ļoti ceru, tad gala beigās tas varētu būt ļoti interesants materiāls arī gan antropoloģiski, gan no teiku un pasaku kā žanra analīzes viedokļa attīstības. Tas nav īsti pārdrošs, jo šajā gadījumā pie šīs sērijas nav nekādu pirmkārt šo rāmju, un nav arī kādas izvēlētās autoru listes. Katrs autors, kurš ir gatavs pievienoties, ir laipni aicināts. Ir jau zināmi jau apmēram nākamie 5 darbi šobrīd. Kā nu atliek gaidīt, kas mums no tā izveidosies.
Klasikas radio klausītāji vismaz nedaudz varēs ieklausīties Andra Zeibotu sacītajā.
Kundziņš soli, tas mans mājas ir, jebkuram cilvēkam, katram viņam ir savu vietu, kur viņš dzīvo, un šīs teiks nav tā kā piesietas tikai vienai vietai, runā par daudz ko, kas pašlaik notiek pie mums un pasaulē. Ir tā saistība ar mājas apziņu, sevis apziņu, dievi, dievības un citu arhetipu, tas ir par to, kas tagad notiek, jo es esmu jau gana nodarbojies ar tiem pētījumiem, kas attiecas tieši uz cilvēku psihi. Šis ir mēģinājums saprast, kas notiek sabiedriskajā telpā vispār un kā tas sasaucās ar personīgajām problēmām, ar mūsu psihis problēmām, ar kaut kādā nozīmē to, ko savā šizo analīzē saucamajā ir jau mēģinājuši zinātniski pamatot Deleuze un Guattari un balstoties šīm zināšanām un pašu pieredzi, tad arī tiek būvēts šis teikas. Un teikas ir drusku cits nekā zināšana konstrukcija, nekā tas, kas notiek sociālajos tīklos, kas notiek avīzēs, žurnālos, ja, un savstarpējībā arī tai skaitā un televīzijā, piemēram. Tur vairāk es manu, ka cilvēki nodarbojas ar konstrukciju būvēšanu, un katram šī konstrukcija ir cita, un visas šīs konstrukcijas saturoties viņas, manuprāt, visdrīzāk to mūsu dzīvošanas spēju nepalielina. Šodienas konstrukcija būvēšana, viņa vairāk plakātiska. Visi aplaudē, kā cilvēks nemaina uzskats no otras puses. Pasaule mainās nemitīgi. Un ja viņš nemaina uzskats, nozīmē, ka viņš vienkārši iestagnējis, nav izkustināms. Tās ir galvenās problēmas šīm teikām.
Teikas un pasakas noliktas līdzās, bet teikām mēs vairāk ticam un uzticamies nekā pasakām.
Pasakas, cik, kā es to saprotu, ir tāds vispārīgāks nosaukums šim žanram. Pasakas tā ir fantāzija pasaule, manā uztverē ir tās žanra būšanas. Es nekad tā īpaši nepastāv uz noteikti žanri, ka tas katrā ziņā ir tikai tā un nekā savādāk nav iespējams tūkot. Liela daļa šo teiku veidošanas ir atkarīga no lasītāja. Lasītājs viņu tver pa savam.